إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنزا اللهتان قوحماغ تفسيدرم بو الله تعالى'nın هم بزا هم بزدن أولكي أمتلرى اتدي تفسيسidir biz sizden evvelki ehli kitaba tevsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tevsiye ederiz. İmam Buhari rahimahullah öz sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayet ettiği bir hadisi ona tokunmak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'u der ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل القتل buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem zaman yakınlaşacak ve emel azalacak, nagis olacak hasisli insanların içinde hasisli çoğalacak, artacak Və həraç, yəni hərcməzlik çoxalacaq. Dedilər ki, nədir həraç, nədir hərcməzlik? Dedi ki, qətil, qətil. Bu əzəmətli hədis, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm danışıb ki, ibrət olsun onu eşidənlərə, danışıb ki, insanlar başa düşsünlər, Qiyamətə yaxın necə əzəmətli bəlalar olacaq, necə əzəmətli fitnələr olacaq və qeybdən xəbər verir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah talanın ona xəbər verdiyi vəhdən, vəhilə xəbər verir ki, zaman keçdikcə ümmətinin başına hansı müsibətlər gələcək və ya hansı bəlalar gələcək və xəbər vermir ki, eşidib qulaq ardına varasan, yox. Xəbər verir ki, çəkinəsən bu fitnələrdən, uzaq olasan, qorunasan həm özünü, həm ailəni, necə qoruyasan, onu da xəbər verib və bəyan edib ki, ancaq dindən tutunmaqla bu mümkündür. Və bu hədisin qısa şərhinə baxaq, əzəmətli kəlmələr Peyğəmbər s.ə.v. ibrət olsun deyə xəbər verir, zaman yaxınlaşacaq. Bu göstərir ki, bu qiyamətin əlamətlərindəndir və ya qiyamət saatının əlamətlərindəndir ki, zaman yaxın olacaq, yəni tez olacaq. Ona görə bəzi alimlər bu Peyğəmbər s.ə.v-in bu sözünə açıqlama veriblər və növ-növ açıqlamalar görərsən. Bəziləri deyib ki, yəni zaman yaxınlaşacaq, yəni sürətli olacaq, tez olacaq səbəb. Və səbəbi də nədir? Bunun insanların qəflətdə olması İnsanlar qəflətdə olacaq, onların başını şəhvətlər qatacaq, dünya bərbəzəyi, dünya ləzzəti başlarını qatacaq və zamanın necə keçdiyini bilməyəcəklər. Görəcəksən ki, gecələri dünya bərbəzəyini əldə etmək üçün və ya şəhvətlərə uymaqla keçirəcəklər. Onlar üçün il, ay kimi olacaq, ay həftə kimi, həftə gün kimi, gündə, saat kimi olacaq. Və bəzi alimlər buyurub ki, zaman yaxınlaşacaq, bu kinayədir, yəni məkan yaxınlaşacaq. Bir yerdən başqa yerə getmək yaxın olacaq. İnsan bir ay getdiyi məsafəni bir neçə saatlarda qət edəcək. Və bəzi alimlər də buyurub, zaman yaxınlaşacaq, yəni gecə-gündüz bərabər olacaq. Necə ki, İmam Müslim Əbu Hüreyradan rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə gəlir ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zaman yaxınlaşdıqda müsəlmanın yuxusu az olar ki, yalan olsun. Yəni, az müsəlman olar ki, onun gördüyü yuxular yalan olsun. Və ən doğru yuxu, ən doğru danışanın yuxusu olacaq. Yəni, ən sadiq olanın yuxusu da sadiq olacaq. Və İbn Tin Davudidən rəvayət edir bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözünün mənasında ki, gecə ilə, qiyamətə yaxın gecə ilə gündüz bərabər olacaq. Gecə ilə gündüzün vaxtı bərabər olacaq. Əbu Hüreyra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi digər hədisdə hansı ki, İmam Əhməd müsnədində nəql edir, deyir ki, zaman yaxınlaşacaq. Qiyamət qopmayacaq ta ki, zaman yaxınlaşmayınca və buyurur ki, ay bir il bir ay kimi olacaq və bir ay cümə kimi olacaq, yəni bir həftə kimi olacaq və bir həftə də gün kimi olacaq, yəni cümə gün kimi olacaq, bir gün kimi və bir gündə bir saat kimi olacaq və bir saat da xurma budağının və ya qurumuş xurma yarpağının yanıb qutardığı vaxt kimi olacaq. Və İmam Nəvvi buyurub ki, burada zamanın yaxınlaşması ola bilsin ki, onun bərəkətinin getməsi qəsd olunur. Zamanın bərəkəti olmayacaq. İnsan bir gün nədənsə faydalanırsa, bir günün bərəkətini görürdüsə, elə olacaq ki, o gün, həmin günün faydası ona bir saatin bərəkəti faydası kimi görsənəcək. Və onun üçün bir saatin bərəkəti kimi olacaq. Ona görə də bərəkətin, malın, ruzinin, zamanın bərəkəti buyurur ki, İmam Nəvvi ancaq imanladır. Ancaq imanladır Allahın və elçisinin əmirlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinmək nədir? Və buna dəlil də Allah Taalanın kəlamıdır ki, buyurur ki, Ərəf surəsi 96-cı ayədə وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Əgər məmləkətlərin, yəni ölkələrin əhli insanlar Allaha iman edib ondan qorxsaydılar, yerin və göyün bərəkətlərini onlar üçün açardıq. Onlar yalanladıqda, yəni peyğəmbərləri yalanladığına görə biz onlara cəzanı onlarının əllərinin qazancına görə veririk. Və həmçinin alimlər buyurub ki, zamanın qısa olmağı həmçinin insanların ömrünün qısa olmağına görədir. Burada məna insanların ömrü getdikcə qısalacaq deməkdir. Necə ki, onlardan qabaqçılar çox yaşayırdısa, onlardan sonra gələn nəslin ömrü qısa olacaq. Və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, əməl azalacaq, əməl naqis olacaq. Əməl naqis olacaq, bu göstərir ki, elm də olmayacaq. Çünki əməlin olmamağı dəlildir ki, elm də olmayacaq. Çünki başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, zaman yaxınlaşacaq və elm də naqis olacaq, elm naqisləşəcək. Necə ki, bu hədisdə gəlir ki, əməl naqisləşəcək. Ona görə alimlər buyurur ki, əməlin naqisləşməsi elmin naqisliyinə görədir və qiyamət saatına yaxında elm qaldırılacaq. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, qiyamət saatının əlamətlərindən elmin qalxmasıdır və cahilliyin sabit olmasıdır. Və başqa bir hədisdə də buyurur ki, qiyamət öncəsi cahillik günləri var, hansı ki, o günlərdə cahillik nazil olacaq və elm qaldırılacaq. Və elmin qalxması da heç də birdən-birə yox olmaqla olmayacaq. Xeyr, əksinə, elm alimlərin olmamağı ilə qalxacaq. Alimlərin ölməyi ilə qalxacaq. Amr ibn Əs radiyallahu anhu deyir ki, eşitdim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah Taala bu elmi bəndələrinin sinələrindən, köksündən çəkib götürməyəcək. Lakin bu elmi alimlərin ölümü ilə götürəcək. Ona görə də alim qalmadıqda buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm insanlar özlərinə cahilləri başçı seçəcək. Cahilləri özlərinə alim seçəcək və onlardan soruşacaqlar və onlar da elimsiz danışacaq və onlar elimsiz nəsə deyəcəklər, həm özləri zəlalətə düşəcək, həm başqalarını zəlalətə salacaqlar. Bu hədis göstərir ki, alimlərin ölümü müsibətdir, bəladır. Alimin olmamağı ən böyük bəlalardandır və cahillərin danışması ən böyük müsibətlərdəndir. Ona görə alim elmlə danışır, cahil isə nə gəldi? Ona görə görsən ki, cahil danışdığında bir gün bir söz deyir, sabah isə onun əksini. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göstərir ki, əməlin azalmağı elmin azalmağıdır. Və burada qəsd şəri elmin və şəri əməlin azalmağından söz gedir. Dinin əmr etdiyi əhkamların və ona əməl edənlərin azalmasından, naqisliyindən söz gedir. Ona görə də o vaxt ki, insanlar qəflətdə olacaqlar, bu əzəmətli fitnələr olanda əməli tərk edəcəklər. Və dünya axirətləri üçün faydalı olan bu əməli tərk edəcəklər. Və İmam Zəhəbi rahiməhullah öz kitabında alimləri zikr edəndən sonra bəzi alimləri və onların başına gələn bəzi hadisələri, hekayələri zikr edəndən sonra deyir ki, وَمَا اُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Onlara bu elmdən az bir şey verilmişdi. وَأَمَّ الْيَوْمْ فَمَا بَقِيَ مِنَ الْعُلُومُ الْقَلِيلَ اِلَّا الْقَلِيلَ Amma bugün bu verilmiş az elmdən az bir hissəsi qalıb. فِي اُنَاسٍ قَلِيلٍ Az bir insanlarda. Sonra deyir ki, مَا أَقَلُّ مَنْ يَعْمَلْ مِنْهُمْ بِذَلِكَ الْقَلِيلِ Nə azdır bu azların içərisindən? Bunlarda olan bu az elmə əməl edənlər. فَحَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Allah bizə yetər, o necə gözəl vəkildir və ya himayədardır. Və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, xəsisliyi yayılacaq. Xəsisliyi, yəni paxıllıq. İnsanlar sərf etməyəcəklər mallarından. Əksinə, malı əllərində tutub saxlayacaqlar. Məhrum edəcəklər yaxınlarını, qohumlarını. Ona görə də hədisdə qəsd olunan xəsisliyin yayılması heç də xəsisliyin əslindən söhbət getmir. Çünki xəsisliyin əsli cəmiyyətdə, toplumda var. İnsan xəlq olunandan ta günümüzə kimi var. İnsanlarda xəsislik xisləti var. Lakin burada söhbət qiyamətə yaxın onun daha da artıq daha da əzəmətli olmasından gedir. Çünki xəsislik toplumda, cəmiyyətdə yayılarsa böyük müsibətlər ortaya çıxacaq. Görəcəksən ki, hər kəs öz əhvalına görə xəsis olacaq. Alim xəsislik edəcək elminə, başqalarına öyrətməyəcək, fətva verməyəcək. İstehsal edən, nəsə düzəldən xəsislik edəcək, öz düzəltdiyini başqalarına verməyəcək və ya necə düzəldiyini başqasına və ya tələbəsinə öyrətməyəcək. Həmçində varlılar xəsislik edəcək malından kasıblara sərf etməyəcək, kasıblar həlak olacaq. Bu göstərir ki, qiyamətə yaxın bu xislət çox olacaq və ondan xilas olmağın yolu Quran və sünnə bəyan edib ki, yalnız Allah Taalanın və elçisinin əmrlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinməklə mümkündür. Çünki bu xislət elə bir bəladır ki, onun səbəbindən qanlar axıdılacaq. Xəstlik səbəbindən və tarixdə də olub. Onun səbəbindən qohumluq əlaqələri qırılır. Onun səbəblərindən insan yaxınlarına qarşı olan haqları yerinə yetirmir. Onları bu haqlardan məhrum edir. Və məlumdur ki, malda olan xəsisliyi malın bərəkətini aparır. Malın, mülkün bərəkətini xəsisliyi aparır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu hədis hansı ki göstərir ki, sədəqə maldan heç nəyi azaltmır. Bu hədis əks müqabilində dəlildir ki, kim xəsis olarsa onun malının bərəkəti olmaz. Ona görə də fikir versək, İnsan nə vaxt ki şəriətin buyurduğu şəkildə malını sərf edirsə, Allah Taala onun malına bərəkət verir və nə vaxt məhrum edirsə, Allah Taala onun bərəkətini aradan qaldırır. Ona görə zəkata niyə zəkat deyilib? Çünki onu verdikdə mal artır, çoxalır, bərəkəti çoxalır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, haraç çoxalacaq. Və soruşurlar, nədir haraç? Deyir ki, qətil, qətil, yəni fitnələr olacaq. Əzəmətli fitnələr hansı ki, hərcməzlik olacaq və həmin ərəfədə zülüm və ədavətlə olan qətillərin sayı çoxalacaq. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu, daha doğrusu Abdullah ibn Qeys əl-Əşəri deyir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu'ya, bilirsənmi o günlər, hansı günlərdir, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, həmin günlərdə hər ac qətillər çoxalacaq? Deyir ki, bəli, qiyamətə yaxın və ya qiyamətdən qabaq elm qaldırılacaq, cahillik nazir olacaq və hər ac çoxalacaq. Və deyir ki, Əbu Musa radiyallahu anhu, hər ac həbəşlərin dilində qətil deməkdir. Və göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v hərcməzlik gəldiyində, qətil çoxaldıqda fitnələr də çoxalacaq. Lakin Peyğəmbər s.ə.v ondan xilas olmağın yolunu da göstərib, tövsiyə edib, bəyan edib ki, insan dünya və axirətini qorumaq istəyirsə, bu fitnələr zamanı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu kimi ibadətlə başını qatmalıdır. Fitnələrlə yox, qəflətlə yox, ibadətlə. Ona görə deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, haraç vaxtı, yəni hərcməzlik vaxtı ibadət edən mənə hicrət etmiş kimidir və yanıma hicrət etmiş kimidir. Və başqa İmam Nəvvi də buyurur ki, Müslimin şərhində burada deyilən haraç fitnələr qəsd olunur. Əzəmətli fitnələr hansı ki, onun səbəbi ilə əksər insanlar həlak olacaq, məşğul edəcək özünü və ibadətə başı qarışan nadir insanlar olacaq, tək insanlar olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Əhmədin rəvayət etdiyi başqa bir rəvayətdə deyir ki, haraç vaxtı əməl edən mənə hicrət etmiş kimidir. Və başqa bir rəvayətdə də fitnələr vaxtı ibadət edən mənə hicrət etmiş kimidir. Ona görə də İbn Həcər rahimehullah bu hədisi şərh edərkən buyurub ki, səbəb də budur ki, insanlar fitnələr zamanı öz havalarına uyacaqlar və dinə qayıtmayacaqlar və ya dinin əhkamlarına qayıtmayacaqlar. Onların halı cahiliyyə əhlinin halı kimi olacaq. Tək, necə ki, cahiliyyə əhlinin zamanında tək tük insanlar ibadətlə məşğul idilər, dindən tutunmuşdular, Allahı razı salan əməlləri edib qəzəbinə düşər edəcək əməllərdən uzaq idilər, eləcə də fitnələr vaxtı ibadət edən cahiliyyə dövründə Peyğəmbər s.ə.v-in yanına hicrət edən möminlər kimidir? Onlar kim olacaq? Və İbn-İl Arabi rahiməhullah buyurur ki, nə üçün Peyğəmbər s.ə.v bunu hicrətə bənzətdi? Bu fitnələr zamanı ibadət edəni hicrət edənə oxşatdı. Deyir ki, necə ki, cahiliyyə dövründə insanlar öz dinlərini qorumaq üçün küfür diyarından və küfür əhlindən iman diyarına, iman əhlinin yanına qaçırdılarsa, fitnələr zamanı da öz dinindən yapışan, ibadət edən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına hicrət edən kimidir və bu da hicrətin növlərindən biridir. Allah Taala bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Allah Taala bizi dinimizdə sabit etsin. Bizə eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mən təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisairil müslimin min kulli zənb fəstəğfiru innəhu ğafurur rəhim.